E tani po kalojmë te një mozaik shumë ngjyrash me mesazhet tepër aktuale të shenjtorëve të rinj. Në mikrofonin ton tre postulator të çështjeve të kanonizimit e si vllau i shejtit franciskan At Perugini. Im zot François Dutel, postulator i çështjes së shenjtrimit Marie Eugenie Jezusit, menon se mesazhi i shenjtë së re buron nga mënyra se si e shikoi ajo kohën e vet.
Maria Eugenia di Gesù, secondo me, ha sempre guardato
Maria Eugenia e Jezusit sipas meje e shikoi kohën e vet me shpresë. Për të, bota ishte vend i deftimit e hyjit e vend për të lavdëruar hyjin. Megjithse kalonte shumicën e kohës në lutje, si rregulltare kundruese që ishte, ajo nuk u shpot kurrë nga bota, të cilën e desh me një dashuri gjithnjë më të madhe. Nuk mund të dëgjonte të flitej për tokën si vend mërgimi, e konsideronte më shumë si vend lavdije për hyjin, e kishte kuptuar mirë se hyji ka një plan për botën e se në të jemi të ftuar të bashkëpunojmë të gjithë, sepse secili nesh e ka një mision të caktuar mbi tokë. Prandaj na lë trashëgim mesazhin e shpresës, por jo pa impenjim. Na kërkon të bashkëpunojmë për realizimin e qiejve të rinj e tokës së re, që janë trashëgimi i vërtetë i njerëzimit.
È la vera eredità dell'umanità.
E tani në mikrofonin tonë është At Giovanni Zubiani, postulator i çështjes së shenjtrimit të Shën Karlit. Ai citon fjalët e Gjeneralit të Urdhrit për theksuar mesazhin që u përcjell rregulltari njerëzve të kohëve tona.
Ecco, ma scritto il nostro generale, messaggio che Padre Carlo.
Si shkruan generali ynë, mesazhi që At Karli përcjell sot kishës kongregate së mundimeve të Krishtit e botës është ftesa për besnikrinë ndaj Zotit edhe me çmimin e jetës. Është pra ftesë për të jetuar kujtimin e Jezusit të kryqëzuar që dhuroi jetën për të mirën e çdo njeriu. E kjo ftesë nxit edhe pasionistët ta dhurojnë gjithë jetën e tyre për të tjerët. Këtë shpreson të Shën Pali Kryqit ku shkroi: "Rregulltarët të vdekur për vetveten janë të gatshëm të marrin vulin e hirit hynor, me qëllim që me zemrën plot me dashurinë e hyjit të bëjnë gjëra të mëdha për lumnitë e tij e për mbrojtjen e kishës së shejtë, duke mos kursyer për të as jetën."
Povero vecchio Carletto.
Postulatori i çështjes George Prankes, im zot Charles Shikluna, është i bindur për aktualitetin e shejtit në botën e sotme. Pse?
Beh, la figura del beato Giorgio Preca ha un'attualità per tutta la Chiesa.
Figura e të lumit George Preca është aktuale për mbar kishën. Don George Preca rrëdhitet në aradhët e lumnushme të profetëve që shpirti shejt në gjallin e kishë për të pohuar me forcë të ëmbël rolin themelor të fjalës së hyjt në edukim e në jetën e krishterë, por jo më pak për theksuar edhe rolin e rëndësishëm të domosdoshëm të laikëve si veprimtar aktiv të ungjillëzimit në xhirin e kishës.
Come operatori attivi dell'evangelizzazione.
E së fundin, mikrofonin e Radio Son, At Luigi Perugini, si vllai i Shën Simonit nga Lipnica, i përgjigjet kështu pyetjes që u drejtuam tre postulatorve mbi aktualitetin e figurës së rregulltarit franciskan polak.
Karakteristika e tij mund të themi se është kjo: shejti i ri ditë të bashkojë në mënyrë heroike impenjimin për ungjillëzimin me dashurinë krishterë. Detyrë kjo për çdo besimtar dje e sot. Dashuria e madhe për fjalën e Zotit e nxiti të shikoj Krishtin në fytyrën e gjithë vëllezërve, posaçërisht të vëllezërve më të varfër e më të vuajtur, atyre që takonte te porta ku vendit e tij, atyre që mbushnin për plot kishat e sheshit për të dëgjuar kur fliste, e së fundi atyre që i vdisnin në preher nga murtaja. Urdhri i fretërve të vegjel, i cili në vitin 2009 do të kërëmtoj 800 vjetorin e themelimit, gëzot njërë të posaqme për shëtrimin e të lumit Simon nga Lipnica, sepse në të shikonin ndjes të vërtetë e Shën Franciskut, që jo vetëm i ndihmoi të varfrit, por jetoj si njeri varfër plot me përvojtëri e me gëzim të pakufishëm, pasuri këto që ati Serafik u alla trashëgimbive të djeshëm e të sotëm.